Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонкі палітвязняў заяўляюць, што жыццё іх мужоў пад пагрозай. МЗС сцвярджае, што ў Лібіі няма і не было беларускіх вайскоўцаў. А сёння падвышаныя пенсіі адначасова выраслі і цэны. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Афганістану і Пакістану сёння правялі перамовы ў Стамбуле. Хамід Карзай і Асіф Алі Зардары сустрэліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане. Пасля сённяшняга саміту Абдула Гюль заявіў на сумеснай прэс-канферэнцыі, што Афганістан і Пакістан дамовіліся аб супрацоўніцтве ў расследаванні забойства былога прэзідэнта Афганістану Рабані. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заявілі, што яны сустрэнуцца з кіраўніком МВФ, вядучымі еўрапейскімі ўрадоўцамі і грэцкімі прадстаўнікамі ў сераду, каб абмеркаваць нечаканае рашэнне Грэцыі правесці рэферэндум па прыняцці фінансавай дапамогі еўразвязу. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Пападандрэу ў панядзелак абвясціў рэферэндум, заявіўшы, што неабходна больш шырокая палітычная падтрымка захадаў эканоміі наўзамен на пакет выратавальных мераў. Лідары еўразоны на мінулым тыдні дамовіліся спісаць Грэцыі 50% велізарнага доўгу і пазычыць 130 мільярдаў еўра наўзамен на сур'ёзнае скарачэнне бюджэтных выдаткаў, каб выратаваць Грэцыю ад дэфолту. У выходныя паводле апытанняў 60% грэкаў негатыўна паставіліся да гэтай угоды. У сумеснай заяве сёння прэзідэнты ўразвязу Герман Ван Ромпей і кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявілі: «Мы цалкам давяраем, што Грэцыя будзе выконваць абавязацельствы, прынятыя ў адносінах да зоны еўра і міжнароднай супольнасці». У Лондоне сёння праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. Прадстаўнікі 60 краінаў свету бяруць удзел у канферэнцыі, у тым ліку заснавальнік Вікіпедыі. На ёй плануе выступіць віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден. Украінскія ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай АЭС спрабавалі сёння штурмаваць парламент. Яны абураныя планаваным змяншэннем ільготаў.
Адставіць свае права прыйшлі. Чарнобыльцы. Ільготы ўсе. Гэта мы былі здароўе патерялі там, а ільготы ўсе паснімалі.
Дэманстранты зламалі металічны плот, які ўсталявалі вакол украінскага парламенту некалькі тыдняў таму. Пасля першай спробы чарнобыльскіх ліквідатараў і ветэранаў вайны ва Афганістане ўварвацца ў будынак. У верасні заканадаўцы першапачаткова зацвердзілі законапраект аб скарачэнні дапамогі, што выплачваюць чарнобыльцам. Пераможца на прэзідэнцкіх выбарах у Кыргызстане Алмазбек Атамбаеў заявіў, што авіябаза ЗША ў Сярэдняй Азіі стварае пагрозу ўдараў у адказ і яе неабходна зачыніць да 2014 году. Атамбаеў, які набраў больш за 60% галасоў выбарнікаў на выбарах у нядзелю, сёння заявіў, што Кыргызстан будзе выконваць дамову арэнды амерыканскай базы да сярэдзіны 2014 году. Злучаныя Штаты выкарыстоўвалі базу Манас як грамадзянскі аэрапорт у якасці ключавога лагістычнага цэнтру для аперацый у суседнім Афганістане з 2001 году. Расійскі нацыянальны тэлеканал НТВ прызнаўся, што быў зняты з эфіру сюжэт пра справаздачу аб катаваннях і выкраданнях людзей паліцыі ў Чачні. НТВ зрабіў дакументальны фільм аб выкраданні іслама Умар Пашаева паліцыі Расіі. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз